пантыфік павіншаваў португальскае радыё Рэнашэнца з 80-годдзям дзейнасці. Ён высока ацаніў братэрскую ўзаемадапамогу, якая стала адным з аспектаў дзейнасці медыяструктуры. Францішак падзякаваў тым, хто на працягу многіх гадоў служыў касцёлу праз штодзённую працу СМІ. Радыёстанцыя каталіцкай накіраванасці належыць Лісабонскай архідыяцэзіі і біскупскай канферэнцыі Партугаліі. Яна некалькі дзесяцігоддзяў распаўсюджвае ў велізарным партугаламоўным свеце Евангелле Езуса, сея ў сэрцы чалавецтва братэрскую дапамогу і Божую міласэрнасць, з'яўляецца голасам адчужаных. Праз малітву падтрымлівае шматлікія евангелізацыйныя ініцыятывы. Радіо Рэнашэнца было заснавана ксяндзом Мануэлем Лопесам да Крус у чэрвені 1936 года і пачало вяшчанне ад адзінага перадатчыка ў Лісабоне. Падчас рэвалюцыі 1974 яно адыграла істотную ролю ў справе інфармавання насельніцтва. Праз год было нацыяналізавана, але праз некалькі месяцаў звернута касцёлу. У 1986 годзе з яго выйшла другая радыёстанцыя РФМ, а ў 1998 годзе была створана трэцяя Мега-ФМ для больш маладой аўдыторыі.